Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Karla Del Ponte danas razgovara sa Tadićem i Koštunicom nakon što je izjavila da očekuje izručenje i preostalih haških begunaca. Beograd spreman na ustupke u pregovorima o budućnosti Kosova, izjavio Vuk Jeremić, ne precizirajući o kakvim ustupcima se radi. Moguće je naći sporazumno rešenje za Kosovo pre 10. decembra, ali je neophodno da Beograd i Priština pokažu više spremnosti na ozbiljne ustupke, izjavio Wolfgang Ischinger. Rehabilitovan Slobodan Jovanović. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Irana. Vreme do kraja dana oblačno i toplije, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da su civilni letovi preko Srbije ka i sa Kosova zabranjeni već 8 godina, a vazduhoplovne vlasti u Beogradu nisu obaveštene da je bilo problema sa preletom aviona slovenačkog šefa diplomatije Dimitrija Rupela. Katarina Andrić-Milosavljević iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva.
Pitanje je sada sa kakvom oznakom je bio let kojim je leteo gospodin Rupel. Moguće da je nešto u proceduri, da neko nije nešto uradio.
Na koji način državni organi nameravaju da obeštete vlasnike imovine koja je nacionalizowana posle Drugog svetskog rata s obzirom da je već stiglo 73.000 zahteva za povraćaj imovine? Državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić.
Treba reći da prioritetan način je naturalna restitucija. Višem vlasniku se vraća oduzeta imovina u svojinu i državinu. Ako to nije moguće u skladu sa zakonom, on ima pravo na obeštećenje.
Kako su arheolozi na lokalitetu Pločnik kod Kuršumlije otkrili materijal koji dovodi u pitanje dosadašnje hipoteze o početku obrade gvozdene rude na ovim prostorima? Arheolog Julka Kuzmanović.
Našim najnovijim istraživanjima smo apsolutno dokazali, dakle, da su Vinčanci od samih početaka vinčanske kulture poznavali metalurgiju bakra i da su umeli da naprave alatke. Dakle, to je ono što pomera vreme razvijenje metalurgije, vreme metalurgije bagra pomerate čitavih 500 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte, koja je juče doputovala u Beograd, razgovara danas sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom o saradnji Srbije sa tribunalom. Iz kabineta predsjednika Tadića i premijera Koštunice nije najavljeno obraćanje novinarima, već je javnost o razgovorima sa glavnom tužiteljkom biti obaveštena saopštenjem. Inače, tokom prvog dana posete, Karla Del Ponte je rekla da ne želi da bude prepreka procesu evropskih integracija Srbije, ali da očekuje da se preostali begunci nađu u Hagu što je pre moguće. Ona je dodala da ima napretka u saradnji, ali da i dalje insistira na hapšenjima haških begunaca, pre svih Ratka Mladića. Del Ponte ovaj svoju dvodnevnu posetu u Beogradu započela razgovorima sa članovima akcijenog tima za hapšenje begunaca, Rasimom Ljajićem, Vladimirom Vukčevićem, Radetom Bulatovićem, Svetkom Kovačom i direktorom policije Miloradom Veljevićem, koji su je ubeđivali da postoji dovoljno razloga da njen sljedeći izveštaj Evropskoj uniji ipak bude bolji od prethodnog. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da se glavni sadržaj razgovora s Karlom Del Ponte odnosio na dostavu dokumentacije i što bolju dostupnost arhivama BIA, zatim na lociranje preostalih haških optuženika i adekvatno vrednovanje onoga što je do sada učinjeno u pogledu saradnje sa Haškim tribunalom. Ljajić je istakao da je glavna tužiteljka pozitivno ocenila pristup arhivama Ministarstva odbrane. Ljajić također naglašava da je i tokom ove posete Karla Del Ponte insistirala na tome da se Mladić i dalje krije u Srbiji.
Ona će tu tvrdnju ponavljati sve dok se Mladić ne pronađe i izruči tribunalu, iz prostog razloga što i u tribunalu i u dobrom delu međunarodne zajednice vlada uverenje da će Srbija ispuniti te obaveze tek ukoliko bude pod konstantnim pritiskom. Tako da je to metod pritiska na Srbiju, a ne proizvod informacije ili saznanja da se on zaista nalazi u Srbiji.
Na pitanje novinara da li očekuje da će ovoga puta izveštaj Karla Del Ponte biti pozitivan, Ljajić je ovako odgovorio.
Ja moram da se izvinim javnosti jer sam prošli put rekao da očekujem da će izveštaj biti pozitivan i to se nije dogodilo. A to sam rekao iz prostog razloga što smo svi dobili uveravanja i stvoren je utisak da će taj izveštaj biti pozitivan. Nažalost, to se nije dogodilo. Tako da ovog puta, da se ponovo ne bi izvinjavao, ja ću ostati uzdržan dok god taj izveštaj ne bude objavljen. Karla Del Ponte će u ponedeljak razgovarati sa Olijom Renom i od tog razgovora i izveštaja koji će podneti zavisi odluka Evropske unije. Dakle, ostaje mi da se nadam da će ovi razgovori biti korisni i da će ovi razgovori ipak nas približiti parafiranju sporazuma o stabilizaciji pridruživanja.
Kaže ministar Rasim Ljajić. Savetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Jovan Simić za naš program kaže da je u ovom trenutku neizvesno kakav će biti izveštaj Del Ponteove, ali i dodaje da veruje da će Srbija uskoro ipak parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ono što je, ja mislim, nesporno ili bi trebalo da bude nesporno, to da je Srbija u delu komunikacije što se tiče dokumenata, arhiva, mislim da funkcioniše skoro besprekorno. I mislim da je ona to na neki određeni način i priznala. Da li će to biti dovoljno u ovom trenutku za njen paraf da ipak krećemo ka nekom boljem rezultatu, to je sada velika nepoznanica, ali s druge strane mi se čini da jedan određeni pritisak, pošto on očigledno misli da Srbija funkcioniše samo pod pritiskom, da bi mogao da bude kontraproduktivan. Ne u smislu da Srbija neće nastaviti sa svojim obavezama, nego mislim da može da dođe do polarizacije političke i da onda u ovom trenutku vladajuća koalicija može da ima veliki problem. Mislim da do toga neće doći, mislim da će na kraju ipak da se konstatuje da je Srbija napravila neki pomak da će se dozvoliti da parafiramo taj sporazum, ali mislim isto tako ćemo na kraju morati ili da uhapsimo optužene ili ćemo morati da dokažemo da nisu Srbi da bi postali punopravni i ravnopravni član Evropske.
Savetnik predsjednika Srbije Jovan Simić. Glavna tužiteljka će nakon posete oceniti koliko Srbija zaista sarađuje sa Međunarodnim sudom za ratne zločine. Od toga zavisi i parafiranje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izrazio je spremnost Beograda na ustupke u pregovorima o budućnosti Kosova i ocenio da će predstojeći predsjednički izbori potvrditi da građani budućnost vide u evroatlantskim integracijama. Srbija je potpuno spremna da učini ustupke kako bi se napravio pomak pre 10. decembra, izjavio Jeremić agenciji Reuters, ne navodeći više detalja. Jeremić je izrazio nadu da će kosovski Albanci do 10. decembra biti u pregovorima ubeđeni da pre prihvate široku autonomiju nego da jednostrano proglase nezavisnost. U Beogradu je nastavljen juče započet seminar na kome je glavna tema Srbija i Evropa, izazovi i integracije. Skup organizuju Parlamentarna skupština NATO-a u saradnji sa Skupštinom Srbije. U prva dva dela teme su bile status i da li je Kosovo multietničko društvo. Zamenik šefa UNMIK-a Steven Shook ocenio je danas da svako odlaganje rešenja statusa Kosova dovodi u rizik misiju Ujedinjenih nacija i gubitak poverenja ljudi na Kosovu u međunarodnu zajednicu. Shook je naglasio da je rešenje statusa Kosova neophodno kako bi se rešili svi gorući problemi na Kosovu pa i pitanja povratka raseljenih. Zamenik šefa UNMIK-a optužio je radikalne elemente u Beogradu za opstrukciju učešća na izborima kosovskih Srba. Shook je također naglasio da će raseljeni početi da se vraćaju na Kosovo, ali tek onda kada Beograd prestane da daje signale preko paralelnih institucija u pokrajini koje finansira. Potpuno suprotne stavove izneo je zamenik ministra za Kosovo Ljubomir Kljakić, optužujući zvaničnike Sjedinjenih Država zbog najava da će priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Plan Marti Ahtisarija Kljakić je nazvao političkim manifestom nezavisnog Kosova u kome će NATO imati vrhovnu vlast. Inače, za popodne je predviđeno i obraćanje glavne tužiteljke Haškog tribunala Karla Del Ponte, koja će govoriti o tribunalu i nasleđu prošlosti. Sa približavanjem kosovskih parlamentarnih i lokalnih izbora koji su zakazani za 17. novembar, zvanični Beograd sve aktivnije se uključuje u kampanju za njihov bojkot. Dušan Proroković, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, pozvao je Srbe na apsolutni bojkot izbora, navodeći da oni moraju da se opredele između Kosova u sastavu Srbije i države Kosova.
Najgore što može da nam se desi jeste da deo ljudi izađe, drugi deo ne izađe, opet ćemo imati konfuziju na terenu, opet nećemo znati ko je legitiman predstavnik Srba u kojoj opštini, i to će biti jako zgodno i UNMIK-u i Albancima za različite vrste manipulacija.
Kaže državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković. Zahtev potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića za otpis kosovskog duga suprotan je stavu pregovaračkog tima Srbije za Kosovo, izjavio je član tog tima Aleksandar Simić za današnju politiku. On je istakao da sve što je u vezi sa južnom srpskom pokrajinom predstavlja par excellence politiku. Ne samo da je politika, nego i najvažnije državno pitanje, ali je i najvažnija tačka koalicionog sporazuma aktuelne vlade. Svako ko kaže da je to ekonomsko pitanje ili gura glavu u pesak ili ima neke druge namere, kazao je Simić. Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci za Kosovo Wolfgang Ischinger smatra da je moguće naći sporazumno rešenje pre 10. decembra, ali da je za to potrebno da Beograd i Priština pokažu više spremnosti na ozbiljne ustupke u ovoj odlučujućoj fazi. Dve strane moraju da shvate kako ne mogu dobiti 100% onoga što traže. Moraju da shvate da ako reše 50% svojih zahteva, onda je to poželjniji rezultat za obe strane nego nikakav sporazum, rekao je Inšinger u intervjuu današnjem londonskom Financial Timesu. Vazduhoplovne vlasti u Srbiji nisu obaveštene da je bilo problema sa preletom aviona iz Prištine u kome je bio slovenački šef diplomatije Dimitrije Rupel, izjavila je za naš program Katarina Andrić Milosavljević iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva. Ona je podsjetila da je Srbija još 6. maja 1999. godine obustavila sve komercijalne i civilne letove za Prištinu i prelete ka Kosovu i iz pokrajine preko centralnog dela države.
Dakle, ovu informaciju posjeduju svi relevantni vazduhoplovni činioci u svetu. Tako da pretpostavljam da i posada gospodina Rupela morala da bude obaveštena sa ovom naredbom. Za humanitarne letove i letove državnika, domaćih i stranih, zaduženo je Ministarstvo inostranih poslova. Takvi letovi nose oznaku State Flight. I pitanje je sada sa kakvom oznakom je bio let kojim je letao gospodin Rupel. Pitanje je jedino oznaka, možda vreme, moguće da je nešto u proceduri, da neko nije nešto uradio. Ovde se procedure poštuju u vazduhoplovstvu, tako da moguće da je do nekih oznaka jednostavno došlo, naši u startu to je ne razmatraju.
Kaže Katarina Andrić Milosavljević. Vazduhoplovnu vlast na Kosovu u okviru UNMIK-a vodi Island, a Srbija ne dozvoljava letove ka i iz Prištine iz tehničkih razloga, odnosno zbog toga što nije sigurna u kvalitet tamošnjeg aerodroma i kontrole leta. Milan Moković, pomoćnik ministra za avio saobraćaj, izjavio je za naš program da Srbija nema kontrolu nad vazdušnim prostorom Kosova i pretpostavio da u slučaju aviona u kojem je putovao Rupel, UNMIK nije zadovoljio propisanu proceduru u komunikaciji sa ovdašnjom kontrolom leta.
Oni nezavisno od nas izdaju tamo dozvole za sletanje i poletanje u Prištinu.
Zašto onda nije preko centralne Srbije dozvole?
Pa zato što se to verovatno mora da iskoordinira sa srpskom kontrolom letanja, a tu za to postoji procedura kako se to radi. Oni sve što je vezano za srpsku kontrolu letenja i za srpske vazduhoplovne vlasti, to moraju da iskoordiniraju po određenoj proceduri koja je propisana. Nije siguran sam namerno zbog tog političara, ne znam šta je, nego to je prosto takva procedura. Ja sam siguran da to nije politički. Ja bar nisam, to kažu, zadužen za politiku nego za struku, ali sam siguran da to nema veze s politikom.
Kaže Milan Moković. Slovenački mediji pišu da je Dimitri Rupel tokom turneje posjetio Beograd, Skoplje i Prištinu i da njegovom avionu sinoć nije odabran let preko Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je ovih dana suočena sa uznemirujućim izjavama i događajima od istočnog i zapadnog suseda. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je, kao što smo već objavili, izjavio da su očuvanje Kosova i Republike Srpske sada najpreči ciljevi državne i nacionalne politike Srbije. Hrvatska vlada pak je počela da gradi most Kopno-Pelješac i pored protivljenja Bosne i Hercegovine. Pripremila Dženana Halimović.
Na izjavu premijera Vojislava Koštunice da su očuvanje Kosova i Republike Srpske najpreči ciljevi državne i nacionalne politike Srbije te jednostranu gradnju mosta na Pelješcu, koju je inicirao hrvatski premijer Ivo Sanader, među prvima je u Bosni i Hercegovini reagovao lider socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija.
Ovaj njihov istup u zadnja dva dana izgleda kao da su ga negdje dogovorili na nekoj tajnoj večeri u Karađorđe u znak sjećanja na svoje idole i na propale projekte Miloševića Tuđmanova. Podijeli Bosne i Hercegovine.
Obojica premijera, kaže Lagumđija, imaju lokalne probleme koje projiciraju na Bosnu i Hercegovinu.
S jedne strane Sanader kao da gubi živce gubeći bitku sa SDP-om u Hrvatskoj, a s druge strane Koštunica savršeno dobro zna da je Milošević davno toliko upropastio Srbiju i mogućnost jedne reintegracije Kosova na drugačiji način od onoga što danas imamo na sceni, da vidi da objektivno ima problem kako da objasni svojim biračima zašto je on posljednji ugasio svjetlo ljudima kojima je toliko toga obećavao.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Božidar Sekulić smatra kako je ovakav odnos i očekivan jer Bosna i Hercegovina nije u stanju da napravi kvalitetnu vanjsku politiku. Također napominje da međunarodna zajednica od Srbije i Hrvatske očekuje neku vrstu upletanja.
Računaju na to da su naše komšije iz Beograda i Zagreba dužne da se neprekidno petljaju i da negiraju tu mogućnost nastajanja političkih ljudi, osoba, zdravih ovo je sve nezdravo sada, koji će težiti da jednu samostalnu, autonomnu politiku spoljnu počnemo voditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Šami kazao je za naš program da je Lajčakovim merama ugrožen Dejtonski sporazum.
Potez je potpuno direktno rušenje principa na kojima zasnovan Dejtonski sporazum. Naravno, onog časa kad to slušite, vi ste slušali ceo sporazum i onda ulazite u jednu jako opasnu i neprijatnu fazu. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija je, kao što znate, jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma i ima, naravno, potpuno prirodan interes da ono što piše u tom Dejtonskom sporazumu bude sačuvano u korist ne samo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dakle Republike Srpske, nego u korist u krajnjoj liniji svih građana i svih naroda koji žive u Bosni.
Kaže Zoran Šami. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je premijeru Srbije Vojislavu Koštunici da prste drži dalje od Bosne i Hercegovine jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Povodom izjave Koštunice da je cilj Lajčakovih mera i Ahtisarijevog plana ukidanja Republike Srpske i proglašavanje jednostrane nezavisnosti Kosova i Metohije, Komšić je saopštio da su Koštuničinom izjavom napokon razotkrivene sve mutne političke igre Beograda prema Bosni i Hercegovini. A savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić kritikovao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Primitivne, drske i ratoborne izjave Komšića samo potvrđuju da je neophodno najodlučnije braniti Dejtonski sporazum koji garantuje entitetski status i očuvanje Republike Srpske, rekao je Đurić agenciji Beta. Londonski nedeljnik Ekonomist u najnovijem broju piše da bosanski Srbi postaknuti Rusijom ponovo prave probleme. Kada politika nije u pitanju, Srbi, Bošnjaci i Hrvati slažu se bolje nego ikad od završetka rata. Ali kad god politika digne glavu i izbije nekakav sukob, piše Ekonomist. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Carla Del Ponte danas razgovara sa Tadićem i Koštunicom nakon što je izjavila da očekuje izrušenje preostalih haških begunaca. Beograd sprema na ustupke u pregovorima o budućnosti Kosova, izjavio Vuk Jeremić, ne precizirajući o kakvim ustupcima se radi. Moguće je naći sporazumno rešenje za Kosovo pre 10. decembra, ali je neophodno da Beograd i Priština pokažu više spremnosti na ozbiljne ustupke, izjavio Wolfgang Ischinger. Rehabilitovan Slobodan Jovanović. Sjedinjene Države uvode nove sankcije protiv Irana. Vreme do kraja dana oblačno i toplije, temperatura do 19 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedan od vodećih srpskih intelektualaca Slobodan Jovanović rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu, saopšteno je danas. U odluci Okružnog suda dostavljenoj agenciji Beta i Srpske liberalne stranke navodi se da je veće posle ročišta održanog 11. juna donelo rešenje kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju i utvrđeno da je ništava presuda Vojnog veća Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 15. jula 1946. godine. Tom presudom Jovanović je bio osuđen na 20 godina zatvora sa prinudnim radom, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava na 10 godina, konfiskaciju imovine i gubitak državljanstva. Slobodan Jovanović bio je pravnik, istoričar, književnik, predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, potpredsjednik i predsjednik kraljevske vlade u izbjeglištvu. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izrazio je danas zadovoljstvo što je Okružni sud u Beogradu rehabilitovao Slobodana Jovanovića. To je značajna stvar za Srbiju jer smo ispravili nepravdu i vratili dug velikanu srpskog naroda Slobodanu Jovanoviću, navodi se u izjavi Koštunice za medije. Vlada Srbije obavestila je predsjednika Skupštine da su 4 zakona neophodna za raspisivanje predsjedničkih izbora spremna za skupštinsku proceduru. Vlada ih međutim nije usvojila, niti je precizirano kada će biti upućeni parlamentu na usvajanje. Jelena Marković, portparol Demokratske stranke, kaže za naš program da je minimalni zahtjev Demokratske stranke da ne bude prekršen ustavni zakon, odnosno da predsjednički, pokrajinski i lokalni izbori budu zakazani do kraja godine. Markovićeva najpre demantuje glasine koje su se čule u parlamentu.
prvo to moram da demantujem te špekulacije koje se čule za skupštinske govornice da je juče održana sednica predsedništva na kojoj je odlučeno da se izbori raspišu 9. decembra. Demokratska stranka i dalje stoji na svom opredeljenju da do kraja godine moraju biti raspisani najkasnije izbori, tim što smatramo da postoje objektivni uslovi i da se neki od izbora, pre svega predsednički, održe do kraja godine. Da li će do njih doći ili ne, odlučit ćemo zajedno sa koalicijnim partnerima, ali ono čega ne odustajemo jeste da nema kršenja ustavnog zakona.
Kaže portparol Demokratske stranke Jelena Marković. Podsjećamo da se Demokratska stranka Srbije zalaže za održavanje predsjedničkih izbora nakon rešavanja statusa Kosova. Vlada premijera Vojislava Koštunice obećava ipak da će izbori biti raspisani do kraja godine. Jedino na što u DSS-u ne pristaju jeste održavanje predsjedničkih izbora u decembru. A kada će u Srbiji biti predsjedničkih izbora, u ovom trenutku ne zna čak ni predsjednik Boris Tadić. On je naime izjavio da ovoga trenutka nema odgovor na pitanje kada će biti predsjedničkih izbora.
Voleo bih kad bi mogao da vam naznačim, ali kad bih ja ovog trenutka imao odgovor, to bih rekao nemam, zbog toga što ja hoću da razmislim o svemu kao i uvek, da donesem odluku koja je odgovorna, koja se ne tiče samo mene, već tiče se i zemlje, tiče se svih građana, ali istovremeno to ne znači da ću poslušati svako mišljenje, samo ću ga uzeti u obzir.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Podsjetimo, ustavni zakon predviđa da lokalni, pokrajinski i predsjednički izbori budu raspisani do kraja godine, odnosno najkasnije 60 dana od usvajanja posljednjeg zakona neophodnog za njihovo održavanje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Slede vesti iz sveta. Nakon dva prošlogodišnja paketa sankcija Ujedinjenih nacija Iranu zbog spornog nuklearnog programa, usledila je samostalna akcija Sjedinjenih Američkih Država koje su nametnule sankcije Teheranu. U svetu različite reakcije. Rusija ih osuđuje, Britanija podržava. Priredila Mirjana Rakela.
Washington se odlučio na unilateralni paket sankcija protiv Teherana zbog iranskog odbijanja da prekine rad na spornom nuklearnom programu, te zbog nastavka izrade atomskog oružja i zbog podrške koju Iran daje terorističkim grupama na Bliskom istoku. Sankcije će izolirati Ministarstvo obrane, Revolucionarnu republikansku gardu i tri velike iranske banke od pristupa svjetskoj bankarskoj mreži. Američka državna tajnica Condoleezza Rice. To znači da ni jedan američki građanin ili privatna organizacija neće smjeti biti uključeni u financijske transakcije sa spomenutim iranskim institucijama. Eventualna imovina tih tvrtki u Sjedinjenim Državama bit će odmah zamrznuta. Ove mjere će zaštititi međunarodni financijski sustav od nezakonitih radnji iranske vlade. Moskva je potez Washingtona osudila. Putin, koji se nalazi u Portugalu radi samita Evropska unija-Rusija, smatra da sankcije nisu rješenje, već da treba nastaviti diplomatske napore radi prevladavanja krize. Velika Britanija sankcije podržava. Kako će američke sankcije proći u ostatku svijeta, za sada se nagađa. Zapad sumnja da Iran, razvijajući nuklearni program, izrađuje atomsku bombu. Iran to negira i ističe da ima pravo na nuklearni program koji je namijenjen isključivo u civilne svrhe, prvenstveno u proizvodnju energije.
Američki kongres odložio je glasanje o rezoluciji koja masakr nad Jermenima pod otomanskom vlašću kvalifikuje kao genocid i koja je izazvala velike tenzije s Turskom. Pre dve nedelje Komisija za međunarodne odnose predstavničkog doma izglasala tu neobavezujuću rezoluciju. Turska, koja je važan američki saveznik u regionu blizu Iraka, na to je burno reagovala i povukla svog ambasadora iz Vašingtona.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ni šest mjeseci nakon bombaškog napada na novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića i pored toga što je policija taj slučaj proglasila svojim prioritetom, nisu otkriveni ni nalogodavci ni počinioci. A nakon što je Anastasijević pre nedjelju dana u Vremenu napisao da ima indicije i pouzdana saznanja da je njegovo ime na spisku potencijalnih haških svedoka koje bi trebalo eliminisati ili zaplašiti i da je taj spisak sa 8 imena u Srbiju iz Haga poslao Vojislav Šešelj, ministar policije pozvao ga je da ta saznanja prenese lično policiji. Anastasijević je juče ponovo razgovarao sa inspektorom zaduženim za njegov slučaj.
Nažalost,
nažalost ne čini mi se da država ima stvarno ozbiljne namere u celoj toj priči. Naime, tačno je da neke stvari nisam ni za razloga mogao da objavim u tekstu u Vremenu, ali to nisu stvari koje sam ja do sada sakrivao od policije. Policija je vrlo davno obaveštena svim saznanjima mojim. Ministar Jočić me je praktično pozvao da uradim nešto što sam već ranije uradio. U osnovu da je pažljivo pročitao tekst u Vremenu, tamo lepo i piše da sam ja od početka policiji ispričao sve što sam znao, ali da oni jednostavno nisu reagovali. Ja sam ukazao na jednu osobu, i to sam uradio još pre nekoliko meseci policiji, koja je po mojim saznanjima bila organizator napada na mene. A to je osoba koja je bila vrlo bliska svojevremeno Vojislavu Šešelju i koja je imala onako podebeo kriminalni dosije.
Kaže novinar Dejan Anastasijević. Pokušaj ubistva Anastasijevića je samo posljednji u nizu primjera nerazjašnjenih napada na novinare. Policija i tužilaštvo su više puta obećavali da su vrlo blizu otkrivanju svih činjenica ubistva Slavka Ćuruvije iz 1999. a smrt novinarke Dulge Dade Vujasinović nije razjašnjena ni posle 13 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obeštećenje vlasnika imovine nacionalizovane posle Drugog svjetskog rata najverovatnije će početi iduće godine. Pristiglo je oko 73.000 zahtjeva za povraćaj imovine, a državnim budžetom predviđeno je 4 milijarde evra za finansijsko obeštećenje. Dok se bivši vlasnici i njihovi naslednici nadaju brzom povratku nekadašnje imovine, analitičari strahuju da će zbog nedostatka novca proces obeštećenja dugo trajati. Branko Vučković.
Najveći broj zahtjeva za povratak oduzete imovine u Šumadiji se odnosi na povraćaj poljoprivrednog zemljišta. Građevinsko zemljište i građevinske objekte traži oko 500 građana Kragujevca. Jedan od njih je i Jovan Pavlović Bojadžić, potomak jedne od najbogatijih kragujevačkih porodica, kojoj je nakon Drugog svjetskog rata konfiskovana celokupna imovina ogromne vrednosti.
To je Bojadžićev mlin gdje se danas nalazi Žitoprodukt. Tu su par kuća koje su oduzete mojej familiji i postoji još jedan značajan objekat, to je rudnik uglja u Bresnici kod Čačka. Tu je još od značajnijih objekata jezero kod Zastava servisa sa jednim delom zemlje oko jezera, dosta polja oko Žitoprodukta i deo gdje su bili vinogradi u to vreme. To je sve gradsko građevinsko zemljište, to je negdje otprilike oko 34 hektara gradsko građevinskog zemljišta.
Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija, kaže da je naturalna restitucija planirana odmah po usvajanju zakona o denacionalizaciji, a obeštećenje najkasnije dve godine posle njegovog usvajanja.
Treba reći da prioritetan način je naturalna restitucija. Bivšem vlasniku se vraća oduzeta imovina u svojinu i državinu. Ako to nije moguće u skladu sa ovim zakonom, on ima pravo na obeštećenje. Obeštećenje mora uvažavati dostojanstvo bivšeg vlasnika i u ukupnom iznosu mora biti prihvatljiv teret za budžet Republike Srbije.
Analitičari se međutim boje da je 4 milijarde evra, koliko se duguje vlasnicima oduzete imovine, novac koji država neće moći da obezbedi u pristojnom roku i da će zbog toga primjena zakona dugo trajati. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Arheolozi na lokalitetu Plošin kod Kuršumlije otkrili su materijal koji dovodi u pitanje dosadašnje hipoteze o početku obrade gvozdene rude na ovim prostorima. Arheolog Julka Kuzmanović o tome kaže.
Našim najnovijim istraživanjima smo apsolutno dokazali da su sve te alatke iz kulturnog sloja. Dakle, da su Vinčanci od samih početaka vinčanske kulture poznavali metalurgiju bakra i da su umeli da naprave alatke. Dakle, to je ono što pomera vreme razvijenja metalurgije, vreme metalurgije bakra pomera za čitavih 500 godina u stariji period.
Arheolog Julka Kuzmanović. Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Karla Del Ponte danas razgovara sa Tadićem i Koštunicom nakon što je izjavila da očekuje izručenje i preostalih haških begunaca. Beograd sprema na ustupke u pregovorima o budućnosti Kosova, izjavio Vuk Jeremić, ne precizirajući o kakvim ustupcima se radi. Rehabilitovan Slobodan Jovanović. Sjedinjene države uvode nove sankcije protiv Irana. Vreme do kraja dana oblačno i toplije, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.